Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας, πιστός στο ραντεβού του, και αυτή την Πέμπτη ο ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής Κώστας Κιομουρτζής. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, Κώστα, ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα και συζητάγαμε για τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια. Μιλήσαμε επίσης για την οικογενειακή θεραπεία, για το couples counseling, family therapy, όπως θέλεις πες το. Και σήμερα θα συνεχίσουμε για το family therapy και για τα προβλήματα των ζευγαριών και να ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα. Πώς μπορεί η οικογενειακή θεραπεία να βοηθήσει ένα ζευγάρι που σκέφτεται να χωρίσει? Και το ρωτάω αυτό γιατί συνήθως υποτίθεται τα ζευγάρια πάνε στο family therapy μήπως και μείνουν μαζί, αλλά υπάρχει και αυτή η προοπτική. Επομένως, για εξήγησέ μας.
Σωστά. Αν τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όταν πηγαίνει κανείς στην θεραπεία δεν υπάρχει στόχος του θεραπευτή να επιτευχθεί από τη δική του πλευρά. Ο στόχος είναι αυτός που θέτει το ζευγάρι. Συνήθως, όπως πολύ σωστά είπες, αυτό που θέλουν τα ζευγάρια, γι' αυτό και έρχονται μαζί στην οικογενειακή θεραπεία, είναι κάπως να διαπραγματευτούν κάποια πράγματα, να κάνουν κάποιες αλλαγές, να τα βρούνε αυτό που λέμε και να συνεχίσει η οικογένεια να είναι μαζί. Οπότε εκεί προσανατολίζονται συχνά. Και αυτό φυσικά πρέπει να ξεκαθαριστεί από την αρχή, από την πρώτη συνεδρία. Τους ρωτάμε λοιπόν ποιος είναι ο στόχος σας, τι θέλετε να πετύχετε. Ωστόσο, υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις που κάποιοι λένε εμείς έχουμε πάρει την απόφαση και θέλουμε να χωρίσουμε. Αλλά και τους ρωτάμε, ωραία, πώς μπορούμε λοιπόν να σας βοηθήσουμε εμείς. Οπότε λένε, θέλουμε να μάθουμε μερικά πράγματα πώς θα χωρίσουμε πιο σωστά. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε με έναν τρόπο τα παιδιά να μην τραυματιστούν, να μην έχουμε επιπτώσεις με τα παιδιά, όσο γίνεται να ξέρετε τα πράγματα να γίνουν πιο ομαλά.
Ναι.
Υπάρχει και αυτή η πτώση. Οπότε
αυτή είναι η έγνοια πάρα πολλών ζευγαριών και μάλιστα πολλοί λένε γι' αυτό δεν χωρίζω, για τα παιδιά δεν χωρίζω. Αν μπορούσα με κάποιο τρόπο να πάρω ένα βελούδινο διαζύγιο, έτσι να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, θα το έπαιρνα. Αλλά δεν γίνεται και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο. Γιατί καταρχάς ένα διαζύγιο δημιουργεί ποικίλα συναισθήματα είτε στον έναν είτε στον άλλον είτε και στους δύο, έτσι. Δημιουργεί θυμό πρώτα απ' όλα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, πολύ θυμό, πολλά συναισθήματα. Συχνά τα ζευγάρια αυτό που λένε είναι ότι έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία. Αυτό φέρνουν τις πιο πολλές φορές. Και εκεί στην πραγματικότητα αυτό που κάνουμε μερικές φορές είναι να παίξουμε το ρόλο του μεταφραστή κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή να μεταφέρουμε τα μηνύματα του ενός προς τον άλλο, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Οπότε για παράδειγμα τους λέμε, ωραία, τι θα θέλεις να τις πεις, τι τις λες, πες μας συγκεκριμένα πώς επικοινωνείτε. Τους αφήνουμε να επικοινωνούν. Τους λέω, ωραία, επικοινωνήστε μπροστά μου να δω πώς επικοινωνείτε. Γιατί λέτε ότι έχετε πρόβλημα στην επικοινωνία. Και τι κάνουν τις πιο πολλές φορές? Κατηγορούν στον άλλον.
Ναι.
Αυτό είναι που πολλές φορές τους τρελαίνει. Είτε απευθείας, είτε έμεσα. Οπότε αυτό λοιπόν, αν αλλάξει ο τρόπος που μιλάει ο ένας τον άλλον και πώς επικοινωνούν και φύγουν οι κατηγόριες και το blaming που λένε εδώ πέρα, βλέπεις κατευθείαν μια τελείως διαφορετική επικοινωνία μεταξύ τους. Τα πράγματα αλλάζουν πολύ. Βέβαια, θα μου πείτε γιατί κατηγορούν ένας τον άλλον? Γιατί προφανώς έχουν απογοητευτεί, νιώθουν δυσαρεστημένοι για διάφορους λόγους, ο καθένας τη δική του πλευρά και φυσικά είναι δύσκολο να δεις πιο βαθιά και να πεις, OK, τι συμβαίνει, γιατί ο άλλος τώρα μου μιλάει με αυτόν τον τρόπο, τι θέλει να μου πει. Συνήθως λέμε, μα γιατί τώρα μου τη λέει, γιατί μου φέρεται έτσι.
Ναι. Σε πιάνει και ο εγωισμός σου κιόλας. Έτσι.
Ακριβώς.
Ναι, δεν είναι εύκολο. Αλλά πόσο σημαντικός λοιπόν είναι ο ρόλος της επικοινωνίας μέσα στη σχέση, Κώστα?
Είναι το πιο σημαντικό σε πρώτη φάση, γιατί
το α και το μ.
Ναι, αν μπορούν να περάσουν ακριβώς το μήνυμα που θέλουν, Δηλαδή αυτό που κάνουμε λοιπόν πολλές φορές, τους λέμε ωραία και μιλάω εγώ μετά, θα ήθελες να πεις αυτό, ωραία. Και μεταφέρω λοιπόν, ας πούμε ότι μιλάει ο άντρας για παράδειγμα και λέει κάτι και του λέω ωραία, άστο να το πω εγώ το ίδιο πράγμα. Το μεταφέρω λοιπόν στη γυναίκα με ένα διαφορετικό τρόπο, τα μεταφράζω κάπως αλλιώς και του λέω αυτό, δεν θες να πεις στην ουσία. Mm-hmm. Μου λένε ναι, ωραία, τι το πώς θα, πώς σου φαίνεται σένα να σου μιλήσω έτσι. Α, λέει, αν μου μιλάει έτσι θα είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Εκεί λοιπόν, ποιος είναι το θέμα, ότι μιλάς με έναν διαφορετικό τρόπο έτσι ώστε άλλος να καταλάβει το πραγματικό μήνυμα. Πολλές φορές υπάρχουν διπλά μηνύματα, δηλαδή ένα μήνυμα είναι αυτό που λέγεται αρχικά, αλλά από κάτω πάντα, κάτω από τις γραμμές που λένε πολλοί, υπάρχει και ένα δεύτερο μήνυμα και εκεί αντιδρούν οι άνθρωποι άσχημα. Και αυτό ευτυχώς ή δυστυχώς οι άνθρωποι το αντιλαμβάνονται αμέσως. Γιατί, όπως είπαμε ίσως και την προηγούμενη φορά, ο εγκέφαλός μας έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με πάρα πολλούς τρόπους. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς το κάνει αυτό, αλλά σίγουρα λένε πολλοί ότι ένα 80 με 85% της επικοινωνίας μας είναι μη λεκτική. Φανταστείτε λοιπόν πόσα πράγματα συμβαίνουν τη στιγμή που μιλάμε, αλλά δεν έχουμε επίγνωση των πιο πολλών από αυτών των γεγονότων. Πολλοί είπαν η γλώσσα του σώματος, είπαν ο τρόπος που κοιτάζει κανείς, ο τόνος της φωνής, το βλέμμα, είναι και όλα αυτά. Το χρώμα της φωνής, είναι πολλά στοιχεία, αλλά και πολλά μας λείπουν. Άρα λοιπόν στην επικοινωνία υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες που μεταφέρονται και εκεί οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν πώς θα μιλήσουν. Γιατί ένα είναι να ξέρεις πώς θα μιλήσεις εσείς και βέβαια είναι και άλλα. Αλλά μια καλή αρχή σίγουρα είναι να μιλάμε με έναν τρόπο που ο άλλος θα αντιληφθεί ακριβώς το μήνυμα που λέμε και δεν θα το πάρει και σαν επίθεση.
Ναι, αλλά θέλει δουλειά αυτό, δεν είναι απλή υπόθεση. Έτσι. Και ιδίως όταν έχει συνηθίσει, για παράδειγμα, αν σου λέω, έχεις μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν με βία, με λεκτική βία, ίσως και με σωματική βία κλπ. Είναι αυτό που λέμε ότι είσαι καταδικασμένος να επαναλάβεις αυτά τα μοτίβα, έτσι. Τα οποία έχουν εντυπωθεί μέσα σου. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι εύκολο να τα αποτινάξεις. Κάποιοι μπορούν και τα αποτινάσουν, τα αποκηρύττουν εντελώς και γίνονται το ακριβώς αντίθετο. Το ακριβώς αντίστροφο, έτσι. Γίνονται στοργικοί πατεράδες ή στοργικές μητέρες και ούτω καθεξής. Αλλά είναι δύσκολο. Πώς το καταφέρνεις αυτό?
Φυσικά, γιατί πολλά, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να αναδειχθεί μέσα στην οικογενειακή θεραπεία. Δηλαδή, το πώς αντιδράει ο κανένας εξαρτάται πάρα πολύ από τις εμπειρίες που έχουμε από το παρελθόν.
Από τα βιώματά μας.
Ναι. Έτσι ακριβώς, τα βιώματά μας. Με έναν τρόπο λοιπόν έχουμε μάθει να αντιδρούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, γιατί έτσι ήταν οι γονείς μας, έτσι ήταν ο περίγυρός μας. Δεν χρειάζεται να καθίσει κανείς να το παρακολουθήσει. Αυτό γίνεται ένα βίωμα χρόνο με το χρόνο και οι άνθρωποι, τα παιδιά μαθαίνουν και από αυτό που κάνουν οι γονείς, όχι μόνο από αυτά που λένε.
Ναι.
Δηλαδή θα μπορούν οι γονείς να λένε διάφορα πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα να κάνουν κάτι άλλο. Τα παιδιά θα τα πάρουν και τα δύο.
Ναι.
Δεν παίρνουν μόνο το ένα. Όμως, ίσως για να γυρίσω, γιατί η συζήτηση πήγε και αλλού, σε πολλά άλλα σημεία που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Για να απαντήσω στην αρχική σου ερώτηση, το πώς μπορεί λοιπόν η οικογενειακή θεραπεία να βοηθήσει ένα ζευγάρι που σκέφτεται να χωρίσει, ένας τρόπος είναι να δημιουργήσουμε αρχικά ένα ασφαλή χώρο, που λέμε. Δηλαδή να βάζουμε κάποια όρια στη συζήτηση, όπου και οι δύο μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους χωρίς να αλληλοκατηγορούνται. Αυτό λοιπόν το ορίζουμε εμείς. Τους λέμε, κοίταξε να δεις. Συνήθως δηλαδή, εγώ τους λέω, θα μιλάτε απευθείας σε μένα, όχι μεταξύ σας, και θα σας δίνω εγώ το λόγο όταν χρειάζεται να μιλήσετε. Και έτσι λοιπόν από την αρχή βάζουμε κάποια όρια, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να μιλήσει. Γιατί πολλές φορές, συχνότερα το βλέπουμε σε γυναίκες, δεν φοβούνται να πούν κάποια πράγματα. Συμβαίνει βέβαια και με άντρες, οι οποίοι θέλουν να αποφύγουν τη φασαρία και το μάλωμα. Και βλέπεις ότι αποφεύγουν τα πούν ένα στον άλλον, αλλά τα λένε σε μένα όμως. Λένε, κοίταξε να δεις, ναι, έγινε αυτό. Και αυτό κάνει. Έτσι μου απαντάει, ή έτσι μου μιλάει, ή έτσι φέρεται. Και εκεί ο άλλος πρέπει να κάτσει να ακούσει. Να καθίσει να ακούσει για να δει τι καταλαβαίνει ο άλλος. Ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να βοηθήσουμε είναι να αναδείξουμε, όπως λέμε, τις βαθύτερες αιτίες αυτής της κρίσης. Δηλαδή, μην καθόμαστε στην επιφάνεια. Τους ρωτάω λοιπόν, εγώ πείτε μου παραδείγματα, τι γίνεται και ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί μαλώνεται. Πείτε μου συγκεκριμένα πράγματα που συμβαίνουν στην ημέρα. Και από αυτά ξεκινάω να δείξω Και όλοι αυτό κάνουν φυσικά, οι οικογένειες και οι θεραπευτές, να αναδείξουμε τις βαθύτερες αιτίες του γιατί βρίσκονται εδώ. Οπότε εκεί πάμε σε αυτά που είπες.
Να σε ρωτήσω λοιπόν αυτό, για να αναζητήσουμε λοιπόν τις βαθύτερες αιτίες, χρειάζονται πολλές συνεδρίες ή μπορεί να αναδειχθούν μέσα και σε δύο συνεδρίες, ας πούμε, τα βαθύτερα αίτια
των συγκρούσεων? Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό έχει να κάνει με την εμπειρία και την ικανότητα του θεραπευτή να προχωράει πολύ εύστοχα και πολύ γρήγορα τη συνεδρία. Και αυτό ήταν κάτι που, για παράδειγμα, εγώ το θαύμαζα στον δάσκαλό μου, τον ψυχίατρο τότε στην Ελλάδα και παιδοψυχίατρο, τον Προκοπίου, ο οποίος ήταν διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων και μας εκπαίδευσε σε αυτό, ο οποίος μέσα σε ελάχιστες συνεδρίες έβλεπε μια τεράστια αλλαγή. Τα ζευγάρια μπορεί να ήταν 2, 3, 4 το πολύ. Και δεν το πίστευα, δηλαδή έλεγα πώς μπορεί, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά κεντάει, που λέμε. Είναι η κάθε του κουβέντα, η κάθε ατάκα, το πώς προχωράει τη συζήτηση μέσα σε μια συνεδρία της μιας ώρας 50 λεπτών. Γίνονται τόσα πολλά που αυτό, η απάντησή μου σε αυτό είναι, έχει να κάνει με την εμπειρία λοιπόν του θεραπευτή και με το πόσο έχει δουλέψει. Βλέπεις πολλούς λοιπόν, είναι σαν να λέμε, βγαίνει να σιδεράς, ξέρω εγώ, να φτιάξει ένα φράχτη και άλλος το φτιάχνει σε μια εβδομάδα και άλλος το φτιάχνει σε 3 μέρες. Εντάξει, είναι θέμα τώρα εμπειρίας και ικανότητας, βέβαια.
Και ικανότητας, βέβαια. Ναι. Μάλιστα.
Στον χώρο. Υπάρχουν και άλλα.
Ναι. Βέβαια. Πες μας.
Εκτός από, τις αιτήσεις της κρίσης, αφού τις βρούμε λοιπόν, και μία από αυτές μπορεί να είναι τα παλιότερα βιώματα, που πολύ σωστά το είπες. Αν λοιπόν ο άλλος έχει παλιότερα βιώματα, αυτός είναι μια βαθύτερη αιτία. Να πούμε, κοίταξε να δεις. Ο άνθρωπος έχει έτσι μάθει. Έτσι έχει μάθει να ανταποκρίνεται. Αυτό το έμαθε από κάπου. Δεν είναι ότι το επιλέγει με σένα. Έτσι έχει μάθει γενικά. Και ωραία, μπορεί να μάθει αλλιώς. Μπορεί να μάθει. Αρκεί να καταλάβει πώς φέρεται, τι καταλαβαίνει ο άλλος και να ξεμάθει, που λέμε, και να μάθει ένα καινούριο τρόπο. Οπότε εκεί γίνεται δόμηση μιας καινούριας συμπεριφοράς, που λέμε. Προσπαθούμε να του δείξουμε διαφορετικούς τρόπους.
Μπορεί να αλλάξει ο χαρακτήρας μας, Κώστα? Αυτή είναι μια ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, έτσι.
Σωστά.
Που το λένε πάρα πολύ και πολλοί λένε όχι, δεν γίνεται. Αλλά πιστεύω ότι εσύ είσαι και αυτής της σχολής της ψυχολογίας που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει ο χαρακτήρας μας. Σωστά, το καταλαβαίνω.
Εξαρτάται τι εννοεί κανείς χαρακτήρα.
Σωστό.
Δηλαδή, εμείς πρέπει να το κάνουμε πολύ, πολύ συγκεκριμένο αυτό για να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δηλαδή, αν μιλάμε ως χαρακτήρα, το πώς αντιλαμβάνουμε εγώ κάποια πράγματα, αυτό μας λένε η νευροψυχολογία, μας λέει ότι δεν μπορεί να αλλάξει, διότι ο εγκέφαλος μας έχει μάθει να ανταποκρίνεται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ανάλογα με τα παλιότερα βιώματά μας, με το πώς έχει αναπτυχθεί ο εγκέφαλός μας και όλα αυτά. Αν πούμε ότι ο χαρακτήρας περιέχει και τη συμπεριφορά μας και το πώς ανταποκρινόμαστε σε διάφορους ανθρώπους, πώς μιλάμε και όλα αυτά, αυτό φυσικά και αλλάζει. Γι' αυτό το βλέπουμε εμείς στη δουλειά μας να γίνεται.
Το behavioral psychology, λοιπόν, έτσι, ναι.
Ναι, φυσικά και αλλάζει αυτό. Και αυτό που λέω τώρα, το που μπορεί να φαίνεται λίγο αρνητικό, στην πραγματικότητα είναι θετικό, το πρώτο κομμάτι που μας λέει η νευροψυχολογία. Δηλαδή, μας λένε ότι αρχικά ο εγκέφαλός μας, όταν ήμασταν μικρά παιδιά, ήταν πολύ μικρός. Γύρω από αυτόν τον εγκέφαλο έχει δομηθεί ένας νέος εγκέφαλος, πολύ περισσότερα φυσικά με νευρώνες και όλο αυτό το πολύπλοκο σύστημα που αποτελεί τον εγκέφαλό μας. Και όταν αντιδρούμε και βρισκόμαστε σε καταστάσεις όπως στρες, άγχους ή κατάσταση πείνας, όταν ο οργανισμός είναι σε ένταση, σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθεί να βρει τη γρηγορότερη δυνατή λύση και αυτή που έχει μάθει. Οπότε χρησιμοποιεί κομμάτια του εγκεφάλου για να κερδίσει χρόνο και ανταπόκριση γρήγορη του μικρού μας εγκεφάλου, του παιδικού. Γι' αυτό καμιά φορά λένε γινόμαστε παιδιά. Από εκεί μέσα όμως είναι μαθημένες συμπεριφορές του παρελθόντος. Για να ξεφύγουμε από αυτό δεν έχουμε την ικανότητα αυτή, μας λένε, να το κάνουμε. Πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον. Έχουν δώσει ένα μέσο όρο οι έρευνες, δεν είναι 90 δευτερόλεπτα, δηλαδή 1,5 λεπτό με 2. Αν λοιπόν δώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας να σκεφτεί λίγο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τι αντιλαμβάνομαι και πώς αυτό σχετίζεται με το παρελθόν μου, μπορούμε σιγά σιγά μετά τα 2 πρώτα λεπτά να αλλάξουμε λίγο τη συμπεριφορά μας, γιατί μπορούμε να αντιληφθούμε και αλλιώς τα γεγονότα. Οπότε υπάρχει ελπίδα λοιπόν εκεί να αλλάξει η συμπεριφορά μας, αλλά η πρώτη η πρώτη ανταπόκριση σε κάτι που συμβαίνει, αν δηλαδή εγώ αγχωθώ με κάτι που θα δω, αυτό δεν φαίνεται να μπορούμε να το αλλάξουμε. Γιατί έχει δομηθεί από τα παιδικά μας χρόνια και δεν είναι αυτό κάτι είναι. Που μπορούμε αυτή τη στιγμή να, να επέμβουμε εκεί. Τουλάχιστον σήμερα.
Και γι' αυτό και κάποιοι κακοποιητικοί σύζυγοι, γιατί συνήθως είναι οι σύζυγοι, έτσι, οι άνδρες, ό,τι και να τους κάνεις δεν μπορείς να τους αλλάξεις.
Ναι, δεν μπορείς να αλλάξεις. Εδώ δεν μιλάμε για τη συμπεριφορά όμως. Τη συμπεριφορά μπορείς να την αλλάξεις. Γιατί βλέπεις πολλούς κακοποιητικούς. Έχω δει, για παράδειγμα, κακοποιητικούς συζύγους που βρέθηκαν μπροστά στο δικαστή όταν έπρεπε να παρευρεθούν στο δικαστήριο. Και εκεί που σε άλλες περιπτώσεις σηκώναν τα χέρια, φωνάζαν, δουλειάζαν, τρελαινόντουσαν, σπάγανε τείχους. Εκεί που στο δικαστή διπλώναν τα χέρια, βάζανε τα χέρια, σκύβαν το κεφάλι και τους έλεγε: ο δικαστής εσύ είσαι που κάνεις όλα αυτά. Για ποιο λόγο, τι συμβαίνει. Και τους έβλεψε και μαζευόταν.
Ναι, άρα, και ήταν λοιπόν, γατούλες, ναι, αλλά... γατάκια
λοιπόν,
μάλλον. Γατάκια.
Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η συμπεριφορά μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα γεγονότα. Όταν έχεις μπροστά σου ένα δικαστή και ξέρεις ότι μπορεί να σε στείλει φυλακή, μαζεύεσαι. Όταν είσαι μια γυναίκα... Την οποία
μα αυτό λέω, ναι. Ότι απέναντι στο θύμα σου... Έτσι, το οποίο δεν το υπολογίζεις, δεν αλλάζει. Και γι' αυτό πολλοί από αυτούς, όχι πολλοί, περισσότεροι, να μην σου πω όλοι, χρειάζεται μπουντρούμι και για πολύ καιρό εκεί, μάλιστα. Ναι.
Κοίταξε, εκεί τώρα αυτό που είπες μου δίνεις, πάσα να πω και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Τόσα χρόνια αυτό κάναμε οι περισσότερες χώρες. Δηλαδή η προστασία... Μάλλον για να αλλάξουμε τα πράγματα στην ενδογενειακή βία, μια και το αναφέραμε, τι κάναμε, υποστηρίζαμε τις γυναίκες και τα παιδιά. Οπότε και οι υπηρεσίες, όπως και στην Αυστραλία, λέει στο Queensland που βρισκόμουν, λέγαμε Child Safety in Women, για τα παιδιά και για τις γυναίκες. Σιγά σιγά όμως είδαμε ότι αυτό είναι μέχρι ένα σημείο. Στην πραγματικότητα, για να είμαστε ακόμα πιο αποδοτικοί στη βοήθεια που παρέχουμε, πρέπει να βοηθήσουμε και τους θύτες. Δηλαδή, και στην προκειμένη περίπτωση και τους άντρες που κάνουν...
Για να αλλάξουν. Για να αλλάξουν.
Για να γίνουν αλλαγές, ακριβώς. Και έτσι λοιπόν να βοηθεί όχι μόνο η γυναίκα, αλλά και τα παιδιά. Και εκεί λοιπόν, τι κάνανε οι Αυστραλοί, πολύ σωστά, πλήρωνε πολλές χιλιάδες δολάρια για να μας εκπαιδεύσουν σε κάποια νέα μορφή παρέμβασης, η οποία έρχονταν από Αμερική. Όλες οι υπηρεσίες στην Αυστραλία το είχαν αυτό. Οι δημόσιες και πολλές ιδιωτικές. Οπότε πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά για να εκπαιδευτούμε εμείς, γιατί πρέπει οι ψυχολόγοι συνέχεια να
εκπαιδεύονται και να επανεκπαιδεύονται, ναι, ακριβώς.
Ακριβώς. Γιατί βλέπαν ότι είναι πολύ χρήσιμο η εκπαίδευση μας. Ποια ήταν λοιπόν, να δούμε πώς θα βοηθήσουμε τον θήτη, δηλαδή πώς θα βοηθήσουμε τον πατέρα, ο οποίος με αυτή τη συμπεριφορά τους διώχνει όλους μακριά και μένει μόνος και μπορεί να καταλήξει στη φυλακή. Δεν είναι μόνο να τον απομονώσουμε, είναι να τον ξαναβοηθήσουμε να ενταχθεί, γιατί αυτός ο άνθρωπος φέρεται με έναν τρόπο, γιατί κατά βάση, στη βάση, στον πυρήνα, κάτι προσπαθεί να περάσει, κάτι θέλει να πει. Δεν ξέρει πώς το...
Καλά, υπάρχουν βέβαια και απλά καθάρματα, έτσι. Δηλαδή, εγώ ναι. Καταλαβαίνω πώς το λες και για ποιους το λες, ότι ίσως κάποιοι που έχουν παρεκτραπεί περιστασιακά και ναι. Αλλά υπάρχουν βέβαια και τα καθάρματα τα οποία το κάνουν κατ' εξακολούθηση.
Σωστά.
Κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν. Αυτοί οι άνθρωποι απλώς δεν πρέπει να ζουν ανάμεσά μας. Αυτό εγώ πιστεύω. Λοιπόν, κοίταξε, πάλι ο χρόνος. Είδες αυτές οι συζητήσεις. είναι ενδιαφέρουσες, οπότε παρεκτρέπομαι κι εγώ. Πάμε σε άλλα, συζητάμε άλλα. Τέλος πάντων, αυτός είναι όμως και ο σκοπός του ψυχολόγου στο σαλόνι. Άρα κλείνουμε εδώ, δίνουμε ραντεβού, ανανεώνουμε μάλλον το ραντεβού μας την επόμενη Πέμπτη με περισσότερα για την οικογενειακή θεραπεία, για τους μύθους και λοιπά, για τα παιδιά, πώς επηρεάζουν όλα αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, επομένως ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.
Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε, γιατί με τα σχόλιά σου είναι πολύ ενδιαφέρον και από την άλλη πάμε σε και άλλα κομμάτια που στην πραγματικότητα αυτά είναι που χρειάζεται να συζητήσουμε και όχι να κάνουμε μια επιστημονική αναφορά εδώ πραγμάτων τα οποία μπορεί να τα βρει ούτως ή άλλως ο κόσμος στο διαδίκτυο πληροφοριών κτλ. Και έτσι το κάνεις πολύ και εσύ ζωντανό και πολύ πιο ενδιαφέρον και ας χρειαστεί να ξεφύγουμε. Αυτός είναι ο σκοπός.
Σωστό.
Είναι η επιτυχία της εκπομπής. Να ξεφεύγουμε και να πηγαίνουμε για εκεί που πρέπει στην πραγματικότητα να πάμε. Αυτά και από μένα.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.